No mūsas skatu punkta cena, kas rada iespēju ilgtermiņa investoriem te ienākt, ir pareizā cena, tas arī viss, bet vēlreiz mēs neesam iesaistītā puse, taču būtu pilnīgi nepareizi teikt, ka mums par to ir vienalga. Mēs domājam, ka Latvijai ir svarīgi dabūt labu cenu, tomēr saņemt cenu, kas ir par vienu centu zemāka nekā cita, tas nav būtiski. Svarīgi ir, kā jūs piesaistāt pareizo investoru, pareizo stratēģiju un pareizo apņemšanos. Un es domāju, ka viņi to dara. And I think that's what they're doing.